Омскида инде беренче мәртәбә кичектерелгән балалар сабантуе үтте. Кичегенең сәбәбе хакимиятның вәгъдә иткән акчаны өлгертә алмавы. Шулай да балалар бәйрәмен оештыру өчен татар эшмәкәрләре үзләреннән өлеш чыгарып, сабантуе бер ай соңарып булса да үткәрелде. Бу бәйрәмдә Азатлык радиосының Омскидагы хәбәрчесе Розалия Сайганова булды.
Сабантуйны оештыручы шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте балалар өчен зур бәйрәмне узган ел беренче мәртәбә үткәргәннән соң аны һәр ел оештырырга карар кыла. Һәм бу елгы бәйрәмне үткәрү 18 июньгә билгеләнә. Әмма финанс мәсьәләсе хәл ителмәү сәбәпле сабантуе июль ахырына кадәр кичектерелә. Без бу елда узган елдагы кебек шәһәр хакимияте ярдәме белән, ягъни хакимиятның грантлар бәйгесендә катнашып, матди якны хәл итәргә карар кылган идек ди мөхтәрият шурасы агъзасы Гөлсинә Әхмәрова. Шәһәр хакимияте безнең эшчәнлекне хуплый, күп эшләребездә ярдәм күрсәтеп тора. Мин татарча сөйләшәм, чәк-чәк пати кебек бөтен Россия акцияләре дә хакимият ярдәме белән үткәрелә ди Гөлсинә ханым. Балалар сабантуен үткәрү өчен мөхтәрият март айында ук балаларга милли тәрбия темасына максатлы программа язып, комиссия карамагына тапшыра һәм җиңүгә ирешә. Әйтик, грантлар бәйгесендә каралган 314 проектның 180-е җиңүче дип табыла. Грантлар бәйгесенең җиңүчеләре күптән билгеләнгән, сертификатлар тапшырылган булса да, акча мәсьәләсе бүгенге көнгә кадәр проблема булып тора икән. Мэриядә финансларның тоткарлануын, грант отучыларның күп булуы шунлыктан барлык язылырга тиешле рәсми кагазларның әзер түгеллеге белән аңлаталар. Вәгъдә ителгән бәйрәмне бер айдан артык көткән балаларны нәумез итә алмадык. Соң булса да уң булсын дип үткәрергә уйладык ди Өмет балалар студиясе җитәкчесе Гөлфия Шәйхетдинова. Ярдәмгә халкыбызның киләчәгенә битараф булмаган иганәчеләр килә. 13 ел дәвамында мөхтәриятның рәисе булып эшләгән Гафия Алиеваның каты авыруы сәбәпле күптән түгел сайланган яңа рәис эшмәкәр Тамир Әлембаев, Марат Катыров, Серик Корбан Бакеев, рәис Зарипов кебек эшмәкәрләр һәм башкалар ярдәме белән призлар, бүләкләр сатып алына, Русия сабан туе һәм мөхтәрият байраклары эшләнелә. Башка әзерлек чаралары башкарыла. Сабан туе узган елдагы кебек Омски ныгытмасы тарихи-мәдәни комплексы җирлегендә булды. Бәйрәм концерт программасында катнашучылардан торган йөреш белән башланып китте. Алдан арбасына Өмет студиясының нәниләрен утырткан җигүле ат, алардан соң байраклар күтәргән үзешчән артистлар һәм кунаклар сабан туе мәйданын әйләнделәр. Сәхнәгә сабан туе әләме күтәрелгәннән соң дога укылды. Котлаулар яңгырады. Шәһәр хакимиятының милли һәм дини оешмалар белән эшләүче бүлек башлыгы Евгений Лабунец үзенең чыгышында балалар өчен сабан туе үткәрү уникаль күренеш диде. Балаларның сабан туе быел Габдулла Тукайның 125 еллыгына багышланган иде. Концерт программын Өмет студиясе балалары Тукайның туган тел җыры белән башлады. Концерт барышында рус һәм татар телләрендә Тукайның шигырьләре укылды. Бәйрәм концерты 3 сәгать буена барды. Бер рәттән уеннар, бәйгеләр үткәрелде. Сабантуйның берничә мәртәбә кичектерелүе инде күпчелек коллективларның җәйге ялларда булулары сәбәпле быел милли коллективлар концерт программында катнашмадылар. Дөрес сәхнәдә мөхтәриятның Өмет студиясе һәм Умырзая ансамбле үз эшчәннәреннән башка үз ишемнән килгән җырчы кыз һәм Тары районы Олы Уыш авылыннан Кояш дип исемләнгән балалар төркеме чыгыш ясады. Аның каравы бәйрәмне карарга килүчеләр арасында төрле милләт вәкилләре бар иде.
Меня зовут Элла, а его зовут Юда. И мы гуляем по Транссибирской дороге. Мы начали с Владивостока и останавливаемся в каждом городе.
Русия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан Израиль ватандашлары Элла ханым һәм Юда фәнде Омскида да тукталганнар һәм шәһәр белән танышып йөриләр. Әлбәттә, алар Омски ныгытмасы кебек тарихи урынында карарга килгәннәр.
Я остановилась и спросила, что это за праздник. Нам очень интересно.
Элла ханым тарихи ватанына күчеп киткәнче озак еллар Үзбәкстанда яшәгән. Сезнең киләр миңа үзбәк киләрен хәтерләтте, ди ул.
Я родилась на Украине, жила много лет в Ташкенте, в Узбекистане. Эта музыка мне напоминает узбекскую музыку.
Безнең өчен бик кызыклы булды. Һәр милләттә үз тарихын, йолаларын, бәйрәмнәрен белү бик мөһим ди Илла ханым.
Каждая национальность имеет свою историю, свои традиции, свои праздники. Все это соблюдать и узнавать эти праздники, участвовать в них, если можно. Это самое лучшее, что может быть. И это очень важно.
Сабан туе уеннары, бәйгеләре, җыр биюләре белән 3 сәгатьтән артык дәвам итте. Уеннарны Умырзая ансамбры үзешчәннәре, көрәш бәйгесен Омскының күренекле спортчылары Темиржан һәм Салават Калимуллиннар үткәрде.
Кадерле дуслар, күңелле балалар сабан туе! Инде көрәш батырларына хәзер бүләкләр бирегә махыз иң куанычлы моментларыбыз. Иң кечкенә безнеке бүген батырыбыз Давлет Багин! Данил, самый маленький батыр, первое место получает сотовый телефон.
И самой престижной весовой категории чемпион Сабантуя, батыр нашего Сабантуя, Даниил Коваленко забирает главный приз – цифровой фотоаппарат.
Балалар Сабантуяның иң кичкене батыры 6 яшлык Даниил Дәүләтбәген, баш батыр Калимуллиннарның укучысы 15 яшлык Даниил Коваленко булды. Балалар Сабантуен тамаша кылган өлкәннәр бәйрәм яхшы үтте, бик кирәкле, әһәмиятле бәйрәм бу дигән фикерләр белдерде.
Омскидагы балалар Сабантуенда хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.